สวัสดีทุกๆคนนะสวัสดีลาลี่ด้วยนะญาติโยมทุกๆคนนะGood evening everyone. Today I will talk ธรรมะนะเอาเรื่องอะไรดีธรรมะก็คือธรรมชาตินะธรรมะก็คือธรรมชาตินั่นเองตอนนี้เรามาเรียนรู้เรื่องของธรรมะก็มาเรียนรู้เรื่องของกฎของธรรมชาติซึ่งอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นนั่นพระพุทธเจ้าก็ตรัสสอนว่าเราตถาคตจะบังเกิดขึ้นมาคือเกิดขึ้นมาก็ตามหรือไม่บังเกิดไม่เกิดขึ้นมาก็ตามธรรมชาติเนี่ยที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยนี้มีอยู่แล้วเรียกว่าความทุกข์ความทุกข์จะเกิดขึ้นก็มีเหตุมีปัจจัยเป็นเหตุปัจจัยที่จะเกิดขึ้นมาเรียกว่าตัวชาติเหตุให้เกิดทุกข์โลกุตตระเนี่ยเกิดพบเกิดชาติขึ้นมามีเหตุมีปัจจัยพระพุทธเจ้าก็มาค้นพบเจอว่าอ๋อเป็นอย่างนี้เองของความทุกข์ของจิตใจของคนเราเป็นธรรมชาติอันหนึ่งซึ่งทุกคนก็ไม่ต้องการความทุกข์ใช่ไหมแต่ธรรมชาติเขาเป็นอย่างนี้มันสังขารร่างกายเราในธรรมชาติก็มีการเกิดขึ้นมาแล้วเจริญวัยขึ้นมาก็มีความเจ็บไข้ได้ป่วยในสุดก็สิ่งที่รวมกันเรียกว่าธาตุสี่ก็แตกสลายไปธรรมชาติเป็นอย่างนี้ในพระพุทธเจ้าในพระองค์มีความสมบูรณ์มากนะด้วยบารมีของท่านทั้งมีพระเมสีด้วยมีราชโอรสมีพระราหุลมีทุกอย่างพร้อมแต่พระองค์ก็พิจารณาว่าทำไมเรามีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมทุกประการแล้วเนี่ยเราต้องมาจากพัดภาคกับสิ่งที่เรามีอยู่ที่มีความสุขอย่างนี้ด้วยล่ะแสดงว่าใจของพระองค์นี่เป็นใจของมหาโพธิสัตว์บรมโพธิสัตว์บารมีเต็มมีจิตที่สงบนิ่งมีจิตที่มีปัญญาแต่พระองค์ก็ทรงคิดว่าทำไมต้องมาจากพัดภาคกับสิ่งที่พระองค์มีด้วยเกิดปัญญาขึ้นมาว่าคิดพิจารณาว่าในโลกก็มีของที่คู่กันอยู่มีความมืดก็มีความสว่างมีร้อนก็มีเย็นมีกลางวันมีกลางคืนมีเกิดก็มีตายเมื่อมีเกิดมีตายที่ไม่เกิดนั่นก็ไม่ตายน่าจะมีความคิดอย่างนี้เป็นความคิดของบรมโพธิสัตว์ที่มีปัญญามากละที่จะตรัสรู้ได้โดยพระองค์เององค์จึงค้นหานี่ค้นหาก็ฝึกมาฝึกจิตอย่างนี้นะเห็นความจริงแล้วแสวงหาความพ้นทุกข์ละบำเพ็ญบารมีจนในที่สุดพระองค์ก็เข้าใจธรรมชาติที่เรียกว่าอริยสัจสี่นึกง่ายๆก็กระทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์จิตใจที่ว่างจากกิเลสทั้งหลายและข้อปฏิบัติก็คือศีลสมาธิปัญญาเพื่อจะให้ใจของเราไม่มีทุกข์ขึ้นมาคราวนี้เราเป็นชีวิตของเราก็ทำการงานอยู่เวลาของเราไม่มากแต่หลวงพ่อชาท่านก็สอนว่าพวกเรามีลมหายใจนะแล้วก็ฝึกสติได้ฝึกสติของเราได้แม้ว่าเราจะทำหน้าที่การงานอยู่ก็มีสติเป็นหลักเอาไว้ให้สตินี้จึงเป็นของที่สำคัญยิ่งมีมากยิ่งดีหลวงปู่ชาเองท่านก็สอนพระเดชนี่เน้นสตินะเรื่องสมาธินี่ก็เป็นเรื่องรองๆมา สงบบ้างไม่สงบบ้างแต่สตินี้ท่านให้มีอยู่เสมอ เนี่ยพูดถึงว่าเมื่อเราจะทำสติเจริญสติมากๆเนี่ยนะตั้งแต่ว่าเราตื่นขึ้นมานั่นแหละเมื่อเราตื่นนอนขึ้นมาแล้วเราก็คิดนะถึงพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระบรมศาสดาทุกๆพระองค์ครูบาอาจารย์ทุกๆพระองค์เรื่อยลงมาจนถึงหลวงพ่อชานะของเราขอบารมีท่านให้เราในวันนี้ให้เรามีสติที่ดีตั้งมั่นให้รู้เท่าทันในอารมณ์แล้วทำใจของเราให้ปลอดโปร่งไว้คิดว่าชีวิตของเรานะก็น้อยลงไปวันหนึ่งละแต่วันนี้เราจะพยายามสร้างความดีตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรามีสติเราก็พยายามจะมีสติดูใจรักษาใจในปัจจุบันเนี่ยมีความรู้สึกอะไรในใจนะเกิดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอย่างนี้เราจะพยายามฝึกใจของเราให้สงบเราจะมีเมตตามีกรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเราก็จะสร้างบารมีสร้างความดีให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดเราก็ตั้งสติของไว้ของเราไว้ตั้งแต่เราตื่นมาตอนเช้าและในระหว่างวันนั้นถึงแม้จะมีการงานมากมายก็มีสติรักษาใจของเราไปด้วยใจของเรายินดีไหมรู้สึกยินร้ายไหมยินดียินร้ายเนี่ยมันก็ไม่ใช่ทางที่จะสงบเราก็ฝึกใจของเราให้มาอยู่ตรงกลางนะหลวงพ่อชาก็สอนว่าให้ฝึกใจของเราอยู่ตรงกลางตรงนี้ถ้าเรารู้จักทางทั้งสองแล้วถ้ายินร้ายก็เป็นอัตตกิลมถานุโยโกยินดีก็เป็นกามสุขานุการนิโยโกโกสันสันก็คือความยินดีความยินร้ายไม่ใช่ทางที่สงบเรามีตรงกลางนี้เป็นทางที่จะสงบใจท่านก็สอนว่าให้เราปฏิบัติตรงนี้มากๆนะตรงนี้จะให้เราได้เห็นธรรมะซึ่งก็เป็นอัศจรรย์เหมือนกันนะต่อมาจะเล่าให้ฟังสักนิดนึงก็วันนั้นเดินยังกลมอยู่นะตอนที่อยู่บุญอยู่วัดหนองประพงก็พรรษาที่สี่แล้วล่ะจำพรรษาที่นั่นเดินยังกลมใจมันก็ว่างมันก็เบาไปหมดละนะเหมือนก็ไม่มีร่างกายนี่คิดว่าใจว่างใจเบาอย่างนี้เนี่ยนะถ้าจะไปนิพพานได้เร็วๆเนี่ยมันจะถูกไหมก็มีตกวิจารไปในขณะที่มีความสงบก็มีความมั่นใจขึ้นมาระดับหนึ่งว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้วันนั้นขึ้นไปทำวัดสวดมนต์เสร็จที่อุปะที่อุโบสถที่วัดหนองประพงหลวงพ่อชาก็มีการเทศนาการเทศให้ฟังบอกจิตตรงที่ไม่ยินดีไม่ยินร้ายตรงนั้นมันจะเป็นทางที่เราจะได้ เห็นธรรมะบรรลุธรรมะท่านพูดมาก่อนเลยพูดเหมือนกับรู้ความรู้สึกนึกคิดของเราปกติท่านจะเทศไปตามระดับวันนั้นท่านพูดเรื่องนี้ขึ้นมาก่อนเป็นทางที่ถูกต้องนะเหมือนกับให้กำลังใจเราด้วยชี้ให้ชัดด้วยใจเราก็รู้สึกสว่างสวยนะเข้าใจในการดำเนินของใจเพราะปกติแล้วเนี่ยเวลาใจมันไม่สงบเนี่ยมันมีความคิดมากมายความสงสัยมากมายขึ้นมาก็เหมือนมีเมฆมีหมอกมาปกคลุมใจก็หาหนทางไม่เจอแต่เมื่อทำสมาธิเกิดขึ้นมามีสติต่อเนื่องกายเบาจิตเบาขึ้นมาเนี่ยก็ทำให้เข้าใจในหลักธรรมได้ง่ายเหมือนพระนิพพานก็อยู่ไม่ไกลพระนิพพานก็ขึ้นไปง่ายๆกว่าความเย็นนะความไม่มีกิเลสความโลภความโกรธความหลงใจก็เย็นถ้ามีความโลภความโกรธความหลงใจก็ร้อนถ้าไม่มีใจก็เย็นก็อยู่สองอย่างเนี่ย เมื่อเราฝึกไปอย่างนี้ก็จะเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นว่าการมีสติมากๆเป็นสิ่งที่สำคัญคือเมื่อเรามีสติใช่ไหมสติก่อนเรื่องได้ต่อเนื่องกันมาแล้วสมาธิตั้งมั่นปัญญาก็จะเกิดขึ้นมารู้เท่าทันในความรู้สึกในอารมณ์ของเราซึ่งเป็นธรรมชาติของใจเมื่อใจนี่รับรู้อารมณ์แล้วมันก็จะกวัดแกว่งไปนะยินดียินร้ายแล้วก็ฝึกมายินดีก็รู้สึกว่าใจกำลังยินดีนะยินร้ายก็รู้จักว่าใจกำลังยินร้ายนะมีสติรู้เท่าทันเห็นความเกิดในเบื้องต้นมันก็อาจจะแกว่งไปไกลยินดีก็มากยินร้ายก็มากนะกว่าจะรู้เท่าทันกว่าจะปรับจิตมาได้ก็ใช้เวลาแต่เมื่อเราพยายามฝึกตามที่ครูบาอาจารย์นะหลวงปู่ชาท่านสอนเอาไว้เนี่ยเมื่อเราพยายามฝึกใจไปแล้วนะก็ดูที่ว่าใจเป็นยังไงความสะอาดอยู่ที่ไหนท่านถามอย่างนี้ความสะอาดหลวงพ่อชาบอกว่าอยู่ที่มันสกปรกนั่นแหละพื้นสกปรกถ้าเราไปเช็ดตรงนั้นมันก็สะอาดเกิดขึ้นใจของเราที่มันวุ่นวายใจของเราที่ไม่สะอาดเมื่อเราทำสมาธิตั้งมั่นได้ก็เกิดขึ้นที่ใจเมื่อมีปัญญารู้เท่าทันอารมณ์ใจก็สะอาดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราก็มาฝึกจิตของเราถ้าจิตของเรามันรับรู้อารมณ์มาแล้วจิตก็จะไม่สะอาดนะไม่สะอาดแต่ธรรมชาติเขาจะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่เมื่อมีอุปทานความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยนะก็จิตจะหมุนวนไปเรื่อยก็จะไม่สะอาดแต่ถ้าเราเดินมรรคคือศีลสมาธิปัญญาว่าไงมีสติรู้เท่าทันความเป็นจริงแล้วรู้จักธรรมชาติแล้วรู้จักความเป็นจริงของความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปใจก็สว่างขึ้นมาเหมือนกับพระมหาเถระในสมัยพุทธกาลองค์หนึ่งเป็นพระอรหันต์ลูกสุดท้ายนะแต่ด้วยวาสนาบารมีของท่านเนี่ยเต็มแล้วได้อธิษฐานมาว่าขอเป็นสาวกรูปสุดท้ายเป็นอย่างนั้นนะไปกราบพระพุทธเจ้าณเมืองกุสินาราก่อนองค์สมเด็จพระศาสดาเจ้าปรินิพพานพระเจ้าก็ตัดสั้นๆย่อๆเลยว่านะว่าตราบใดที่เราเจออริยมรรคมีองค์8อยู่นั่นแหละมรรคผลนิพพานน่ะจะมีเป็นอย่างนั้นน่ะท่านก็ไปปฏิบัตินะถือว่าสุภัตถะพระอรหันต์เนี่ยท่านก็บวชองค์สุดท้ายเลยแล้วจะพยายามปฏิบัติให้ทันก่อนพระเจ้าปรินิพพานใจของท่านนิ่งสว่างแล้วเห็นพระจันทร์ก็สว่างสวยวันนั้นเป็นวันขึ้น15ค่ำเนี่ยนะเมฆหมอกพัดลอยมาบังพระจันทร์ไว้ก็เห็นว่าพระจันทร์มืดพอเมฆหมอกผ่านไปพระจันทร์ก็สว่างท่านมาดูที่ใจของท่านใจที่นิ่งสว่างเห็นเมฆหมอกคืออารมณ์ผ่านเข้ามาใจก็มัวไปนิดนึงพออารมณ์ดับไปใจก็สว่างเหมือนเดิมก็เลยเข้าใจความเป็นจริงแล้วว่าไม่ควรยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดปล่อยวางอันนี้คือท่านปล่อยวางได้หมดก็เป็นพระอรหันต์แต่พวกเรากำลังฝึกอยู่เนี่ยก็ปล่อยวางทีละน้อยนะถ้าไปปล่อยวางเลยข้างเดียวก็ไม่ได้แต่ก่อนจะปล่อยวางก็หมายความว่าเราต้องฝึกก่อนนะฝึกก่อนฝึกปฏิบัติมีความเพียรมีความอดทนอย่างพวกเรามานั่งกันอย่างเนี้ยเดินทางมาใกล้ๆก็มีความอดทนเมื่อเราทำการงานนะมีเพื่อนร่วมงานของเรามากมายที่ชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างไอ้ที่ไม่ชอบใจเราก็อดทนเมื่อเราขับรถมาอยู่ในท้องถนนก็คงจะเจอคนขับรถหลายสิ่งหลายอย่างหลายประการเราก็ต้องอดทนใจก็เพื่อรักษาใจไว้ไม่ให้สมองนั่นอย่างเงี้ยจนกว่าสมาธิพร้อมปัญญาเกิดเรียกว่าปล่อยวางในทีละขณะขณะก็เป็นทางที่จะได้เห็นนิพพานเข้าใจในธรรมะคืนนี้ไหม Did you understand my Dhamma talk ง่ายๆเนาะ is lacking อยู่ตรงกลาง middle way หลวงพ่อชาสอนอย่างนี้ท่านก็สอนบอกว่าถ้าเวลายินดีบอกไม่แน่ไม่แน่ยินร้ายก็บอกไม่แน่ไม่แน่เนี่ยโอกาสได้สนทนาธรรมะถามธรรมะบ้างก็ได้เราเคยมีปัญหาเลยสนทนากันก็หมายความว่าเป็นธรรมสักฉาเป็นมงคลเป็นสิ่งที่ดีนะ
โอกาสครับเขาถามว่าสติมันกับสัมปชัญญะไหมครับ
บางทีเรียกสั้นๆก็เรียกว่าสตินะก็คือสติสัมปชัญญะเนี่ยไปด้วยกันสติกับสัมปชัญญะสติก็คือความระลึกสัมปชัญญะก็คือรู้ตัวยกง่ายๆเมื่อเรายกแก้วมาเราจะยกแก้วน้ำขึ้นมาขนาดเรายกแก้วน้ำมารู้ก็เป็นสัมปชัญญะ
โอกาสครับเขาถามว่าถ้าเรายินร้ายพยายามแค่ดูไว้ครับมีสติหรือเราต้องบังคับไม่ให้เกิดครับแล้วก็เขาถามว่าบางครั้งเขาก็เดินเฉยๆหรือนั่งที่โต๊ะแล้วเขารู้สึกจิตเบามีพิธีครับก็อันนี้เกิดขึ้นทำไมครับ
เมื่อเรานั่งอยู่นิ่งๆก็ดีเราเดินก็ดีนะยืนเดินนั่งนอนก็ดีบางครั้งก็เมื่อจิตสงบขึ้นมาเนี่ยนะปิติเกิดขึ้นมาอย่างเช่นว่ากายเบาอย่างเงี้ยเรานั่งอยู่มันนั่งอยู่กลางอากาศก็มีเราเดินก็เบาไปหมดเลยคือเมื่อความคิดเราน้อยลงน้อยลงน้อยลงเราไม่ได้คิดอะไรนะนั่งเฉยๆช่วงนั้นจิตมันรวมเข้ามาเองรวมมาเป็นสมาธิเป็นธรรมชาติคือเกิดขึ้นเองอย่างเงี้ยนะเป็นธรรมชาติจิตก็เกิดเป็นจิตสงบนั่นเองอย่างหนึ่งแล้วก็ฝึกจนชำนาญก็เมื่อจิตรวมมาก็สงบก็กายเบาจิตเบาตรงนี้เราก็จะพิจารณาถึงธรรมะได้นะชัดเจนขึ้นส่วนความยินร้ายเมื่อเกิดขึ้นมาเราอย่าไปมีกิเลสว่าให้ความยินร้ายนั้นมันดับไปความไม่ชอบเนี่ยก็มีสติดูรู้เท่าทันมีสติไม่นานความยินร้ายนี่มันก็ดับไปเองก็จะเห็นว่าเออมันไม่แน่นะนี่มันไม่แน่มันไม่แน่มันทุกข์ความทุกข์อันนี้มันเดี๋ยวมันก็หายไปเมื่อก่อนมันไม่มีเดี๋ยวนี้มันเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวมันจะดับไปก็มีสติรู้เท่าทันแต่ว่าอย่าไปอยากให้มันดับไปยิ่งไปอยากมันก็ยิ่งเพิ่มความทุกข์ขึ้นอีกก็มาถามกันเลยเนาะมาถามทุกคนกันเราปฏิบัติมีความรู้สึกธรรมะอะไรเกิดขึ้นบ้างนะเอาถามกันก่อนดีนั่นดิถามสิงคโปร์ก่อนไหมเนี่ยถามทีละคนละคนก็ได
้บอกว่าเขาก็เห็นที่ท่านจันบอกว่ามีอารมณ์มันไม่แน่ครับมันเกิดตั้งอยู่แล้วก็ดับไปครับเห็นเข้าใจมากขึ้นเรื่องนี
้ยังเกิดพยายามฝึกอย่างนี้แหละถูกต้องแล้วแหละแต่ที่เรายังเห็นไม่ชัดเนี่ยก็คือตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญาเรายังไม่พอเข้าใจไหมก็เลยยังไม่ชัดที่เราฝึกกันทุกวันเนี่ยกำลังฝึกตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญาให้พอโดยมีศีลเป็นพื้นฐานนะถ้าตัวนี้มีกำลังพอเราก็จะเห็นชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นถ้ากำลังของมรรคตัวนี้มันน้อยลงนะกิเลสมันมากกว่ามันก็เห็นไม่ชัดเพราะฉะนั้นสู้กันระหว่างตัวมรรคกับตัวกิเลสคือใจนี่อยู่เป็นของเราอย่างนี้นะถ้ากิเลสมันมีมากกว่ากำลังของความดีมักมันก็ควบคุมใจของเราถ้าใจของเรามีสติมากกว่าใจของเราก็สว่างขึ้นรู้เท่าทันอารมณ์มากขึ้นก็ไปถามตรงไหนบ้างเปลี่ยนไปนู่นเลยบันเดลธรรมะบ้างทุกคนนึงก็ได้นะ
โอกาสครับเขาให้อภัยตัวเองยังไงครับเขาถามนี
้ให้อภัยตัวเองยังไงอันนี้เป็นคำดีปกติที่ไปฝึกกับหลวงปู่ชาใช่ไหมสมมติว่าเราเนี่ยจะเดินโยกมสองชั่วโมงเราเดินได้แค่ชั่วโมงเดียวก็โมโหตัวเองคือโมโหตัวเองแล้วก็พยาบาทตัวเองนะโกรธตัวเองหลวงปู่ชาบอกอันนี้ไม่ถูกนะโกรธคนอื่นก็ไม่ถูกโกรธคนเราก็ไม่ถูกเนี่ยจิตเนี่ยต้องให้อภัยก็คือว่าเราอย่าไปกลัวตัวเองให้ไปให้เรามีความสุขเป็นสุขเถิด เราเป็นผู้ไม่มีเวรเถิดกับตัวเองเนี่ยแผ่เมตตาแผ่เมตตาอย่าไปบังคับจิตของเราพยาบาทจิตของเราไปทุกสิ่งทุกอย่างอะไรก็ไม่ถูกอะไรก็ไม่ต้องจิตของเราจะไม่ดีท่านบอกต้องให้อภัยตัวเองแล้วก็ตั้งใจทำใหม่ให้ดีขึ้นทำอะไรบ้างนะถามปฏิบัติมามีธรรมะอะไรพูดให้ฟังบ้าง
ครับเขาพูดให้คนอื่นไม่ได้ครับแต่สำหรับตัวเองเขารู้สึกเขาได้ฝึกสติได้มากขึ้นได้มีสติมากขึ้นแล้วเขารู้สึกเขารู้ความคิดมากขึ้นอารมณ์ที่เกิดขึ้นมามากขึ้นนะครับรู้สึกอันนี้เป็นเกิดจากที่ทำตั้งสติกับภาวนาครับเขาเห็นผลอย่าง
น
ี้ครับ
ถูกต้องทำมากๆนะถูกต้องนั่นแหละถูกต้องแล้วที่หลวงปู่ชาสอนอย่างเนี้ยทำมากๆทำให้สม่ำเสมออยู่ในสุดก็สติเราจะดีขึ้นมาสมาธิรวมตัวขึ้นมาเราจะเกิดความเข้าใจในธรรมะหรือเราว่าปัญญาเกิดเข้าใจชัดเจนขึ้นมาลึกซึ้งศรัทธาจะตั้งมั่น
โอกาสครับในหน้า92ในโอวาทปาริโมกครับมีคันติปรมังทัพโพธิติขาครับขอท่านอาจารย์อธิบายเรื่องต่อได้มั้ยครับ
คันติความหมดกั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งอย่างเรานั่งสมาธินานๆมันก็เจ็บมันก็ปวดมันก็เมื่อยเราก็อยากจะเปลี่ยนสลับเท้าเราก็อดทนตรงนี้อดกั้นตรงนี้เป็นยังไงเนี่ยมันจะร้อนนะรู้สึกมันร้อนกายมันร้อนใจมันร้อนแล้วอดกั้นเอาไว้ก่อนอันนี้เรื่องของร่างกายแต่ถ้าเกิดเรื่องของจิตใจเนี่ยนึกซึ้งมาเรื่องจิตใจเมื่อเราเกิดความโลภขึ้นมาเราก็ไม่ทำตามความโลภเกิดความโกรธขึ้นมาเราไม่ทำตามนะเราอดทนไว้ไม่พูดเราอยากจะพูดเราอยากจะว่าอะไรต่างๆเราอดทนไว้นะมันร้อนเลยมันเผาใจมันร้อนเราเห็นความร้อนตรงไหนมันร้อนอดขั้นหรือว่าความหลงเกิดขึ้นความยึดมั่นถือมั่นมากๆเกิดขึ้นเขาบอกมันเป็นไฟมันก็สุมอยู่ในใจของเราอย่างเนี้ยเราก็อดกั้นเอาไว้การอดกั้นอย่างนี้ก็คือการเผากิเลสนะการเผากิเลสกิเลสที่มีอยู่เนี่ยมันก็จะถูกความอดกั้นของเรานี่เผาไปทีละเล็กละน้อยจนว่าเราใจของเรามันอยู่ได้ถึงเราจะมีโลภโกรธหลงยังไงอ่ะเราก็อดทนได้ไม่ทำตามได้หลวงพ่อชาบอกเบื้องต้นจะทำแบบนี้แหละถึงมีความโลภมีความโกรธมีความหลงมันยังมีอยู่แต่เราอดทนไว้นะแล้วต่อไปใจมันจะเย็นลงสมาธิมันจะเกิดเป็นไงธรรมะทอล์กวันนี้เป็นยังไงบ้างไม่รู้สิ How was ธรรมะทอล์กทูไนท์นะสมัยก่อนไปกับหลวงปู่ชาแล้วหลวงปู่ชาไปเทศให้ซิสเตอร์ฟังนะซิสเตอร์ที่เมืองอุบลศาสนาคริสต์อยากจะฟังธรรมะเหมือนกันนะก็ติดตัดสินใจอยู่นานเหมือนกันนะโอ้จะมาวัดหลวงในสุดก็ทนไม่ไหวก็มานะไปอยู่บ้านแม่ชีเทศธรรมะเทศวันแรกก็กติกาก็ถอดหมวกก่อนจะฟังธรรมมีพระวินัยว่าจะต้องเทศให้คนใส่หมวกฟังไม่ได้ก็ไม่เคารพในธรรมะวันที่สองก็กราบทราบซึ่งธรรมะนะวันที่สามซิสเตอร์ร้องไห้เลยร้องไห้เข้าใจธรรมะหลังจากนั้นหลวงพ่อชาก็เดินกลับมาแล้วมาเธอย่ามตามท่านมาท่านก็นะบันเทิงในธรรมนะพูดธรรมะแล้วก็มีคนเข้าใจนึกซึ้งรู้สึกมันท่านก็บันเทิงในธรรมะแหละท่านก็ถามว่านั่นวันนี้เราเทศดีไหมเหมือนกันธรรมะก็บอกโอ้เทศดีมากหลวงพ่อเทศดีท่านหัวเราะเดี๋ยวให้พรนะให้เดลารี่แปลทีละท่อนนะเดี๋ยวให้พรแปลแต่แปลเป็นภาษาอังกฤษ